πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά. Ξαφνικά στο πλάι να με προσπερνάει, είδα μια ωραία Σαλονικιά.
Στον Λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Μπαρδάρι ήταν η μαμά της, παππού προς παππού Σαλονικιά.
Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τζιμισκή. Από εκεί και πέρα γίναμε παρέα και γίναμε ζευγάρι, εγώ κι αυτή.
Στο Λευκό τον πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Μπαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά.
Αυτό το μπουζούκι δεν μπορεί να το μπερδέψουμε κανένα άλλο. Δεν γίνεται.
Μεγάλο City.
Έτσι είναι. Ένας τρόπος να παίζεις μπουζούκι σαν αμπετικός. Δεν υπάρχει δεύτερος.
Μέσα σε δύο μήνες βάλαμε στεφάνι στον Άγιο Δημήτρη, έγινα γαμπρός. Κι από Αθηναίος μέσα σε δύο μήνες έγινα ρε μάγκα Σαλονικιός.
Στο Λευκό το πύργο πήρα τα φιλιά της, είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά. Από το Μπαρδάρι ήταν η μαμά της, πάπου προς πάπου Σαλονικιά.
9 και 8 σε 97 και 8, Real FM, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιατί Ζαμπέτας, γιατί μια τέτοια μέρα γεννήθηκε. Τι να λέμε τώρα, έτσι, για το βίο και την πολιτεία και κυρίως για το ταλέντο του τεράστιου Γιώργου Ζαμπέτα. Τι να πούμε, να πούμε ότι ήταν το μπουζούκι του Χατζηδάκη, ο σολίστας του.
Ότι ήταν το μπουζούκι θρύλος.
Θρύλος. Εκεί είχε πάει στις Κάνες και τους ξενύχτησε. Χαμός και γίνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να πούμε ότι και μερικά από τα ωραιότερα ελληνικά τραγούδια διαλέξαμε τη Σαλονικιά, έτσι για να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.
Θα ακούσουμε και άλλα κατά τη διάρκεια.
Επειδή είσαι χαρούμενος, γι' αυτό το είπατε ημίχρονο. Παιδιά, έκανε ανάλυση, ας πούμε, για το ταλέντο του Αλεξανδρόπουλου και τα λοιπά. Λες και ήταν γιος του, ρε παιδί μου.
Γιατί χαίρομαι όταν βλέπω τα νέα παιδιά.
Ναι, και επειδή όπως μας τόνισες επανειλημμένως, θυμίζει εσένα.
Ναι, μου θυμίζει και κατά από τα νιάτα μου. Έχω περάσει και εγώ από την Παιανία. Τότε, στα πολύ νιάτα.
Όταν λες την Παιανία, έχεις περάσει την εκδρομή, ας πούμε, τότε που επιτρέπεται να πας και
στο σπίτι.
Ο Νίκος Αβρανίδης απέναντί μας, πολιτικός και κονσολιέρης. Τι έχω ακούσει και αυτό το παιδί, θα πας καμιά αλλεργία εσύ, έτσι. Δηλαδή αυτός ο
τύπος, από το πολύ ψέκασμα.
Ο μεταλλαγμένος εδώ πέρα, ο Καλαμαράκης, να πούμε, μας έχει κουφάνει εντελώς.
Ναι, αλλά ξέρεις, κάθε φορά που μπαίνω μέσα και κάνω την απολύμανση για να γνωρίζουν και οι ακροατές πριν ξεκινήσει η εκπομπή, γίνεται κανονική απολύμανση εδώ στο στούδιο. Μπαίνω και ψεκάζω και τον συνάδελφο, ο οποίος λέει το δελτίο ειδήσεων εκείνη την ώρα στις 8. Ναι. Ο Σαμπρανίδης, λοιπόν, κάθε φορά που αρχίζω μέσα τα ψιτ, ξέρεις τι λέει.
It's amazing. Fantastic.
Αυτή είναι η αντίδρασή του.
Το 211-200-8200, κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη, τι περιμένει, σχόλια, σχολιανά, τηλεφωνήματα, ερωτήσεις, απαντήσεις, ό,τι έχουμε να δώσουμε. Στούντιο papakirialfm.gr. Για να μην ξεχνιόμαστε και σήμερα εδώ, τι ήθελες να το πεις, ότι είσαι με τη Χάγη, ρε παιδί μου. Ξεκίνησε εδώ το debate.
Εντάξει, είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις, να πω μια καλημέρα στον Κώστα στα μπλε λεωφορεία.
Δεν είναι μόνο η άποψή σου, πρέπει να πω εγώ. Όχι για να σε στηρίξω και να σε υποστηρίξω, δεν το χρειάζεται.
Όχι, εντάξει.
Λέω, δεν είναι μόνο η άποψή σου.
Απλά δεν βάζω στην πύρα την αντίθετη άποψη, όπως του Κώστα από τα μπλε λεωφορεία ή του κυρίου Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Ούτε σπέβδω, κύριε Παπαδόπουλε, προς Θεού να σας δώσω οποιοδήποτε χαρακτηρισμό. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για την χώρα. Δεν συζητάμε για κυριαρχία, αλλά για κυριαρχικά δικαιώματα. Εκεί γίνεται η συζήτηση, για να υπάρχει και αυτή η διευκρίνηση, έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο για τη χώρα. Έχετε διαφορετική άποψη, τη σέβομαι απόλυτα, όπως και την άποψη του Κώστα από τα μπλε λεωφορεία.
Την καλημέρα μας σε όλους τους φίλους. Συμφωνείτε, διαφωνείτε. Real και ενώ μήνυμα αποστολή στο 19600 για όλους τους φίλους που θέλουν να στείλουν SMS. Θυμίζουμε Κώστας μηνύματος 1 και 24. Με την κολχικίνη να έχει μπει επίσης στο επίκεντρο της προσοχής μας. Το είπα και πριν, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Ό,τι έχει ακούσει ο καθένας και τελειώνει σε ίνι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ήταν άλλη εκείνη η χλωρικίνη, η υδροχλωρικίνη, μάλιστα πως τη λέγανε, που στην αρχή διαφημιζόταν και υπήρξαν και κάποιοι που γεμίσαν τα υπογεία τους με αυτήν. Και άλλο η κολχικίνη, που είναι ένα καρδιολογικό φάρμακο.
Θέλεις να ακούσουμε τι είναι η κολχικίνη ή να το κρατήσουμε για αργότερα?
Θέλω να μου εξηγήσεις πριν, γιατί πριν με ευνηδίασες απολύτως, έτσι. Δεν ξέρω
με την Έλλη
τι περνάω μαζί σου. Μου έβαλες, ας πούμε, να μου εξηγήσεις τι είναι
η
μετάλλαξη και μου έβαλες μέσα μία Νέλη, ένα 501. Τι να θυμάμαι, ρε φίλε.
Θες να τα ξανακούσεις?
Θα τα
γράψω,
μαθημά.
Θα στα βάλω λίγο αργότερα. Ας παραμείνουμε στην κολχικίνη όμως, που είναι το θέμα πραγματικά της ημέρας, γιατί μας δίνει μια αισιοδοξία ότι πλέον έχουμε και ένα φάρμακο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ.
Λοιπόν, καταρχήν, επειδή όπως ξεκαθάρισες πριν, εγώ είμαι με τη Χάγη, να πούμε ότι εδώ εμείς και οι δυο είμαστε και με τα φάρμακα, πράγμα το οποίο προσπαθήσαμε πάρα πολλές φορές να αναδείξουμε. Καλή είναι η αναμονή για τα εμβόλια. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν είναι τέτοια η παγκόσμια παραγωγή που να καλύψει τις ανάγκες γρήγορα. Και αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς στείνει κάθε χώρα το σύστημα εμβολιασμού. Έχει να κάνει με το αν υπάρχει επάρκεια ή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Τελεία. Μπορεί εσύ να κάνεις πολύ ωραία σχέδια, να έχεις δυνατότητες να κάνεις 10 εκατομμύρια εμβόλια σε μία μέρα, αλλά για να κάνεις τα 10 εκατομμύρια εμβόλια πρέπει να τα έχεις. Άμα δεν τα έχεις, θα πορευτείς ανάλογα με τις παραλάβες. Ως τότε λοιπόν και την ανοσία που τα εμβόλια θα εξασφαλίσουν, χρειαζόμαστε σε αυτή την ιστορία και φάρμακα. Θυμάστε όταν μιλάγαμε εκεί για τα μονοκλονικά. Καλά τα λέω?
Ναι, ναι.
Καλά έχω γίνει.
Έχουμε γίνει και εμείς.
Να πούμε και καλό εμβολιασμό στην Αναστασία, η οποία θα εμβολιαστεί ως φαρμακοποιός, έχει μια σχετική προτεραιότητα, την Τετάρτη.
Με το καλό, με το καλό, να πάνε όλα καλά.
Και καλό τρύπωμα. Τα φάρμακα τα χρειαζόμαστε στη φαρέτρα για τη μάχη με τον κορονοϊό, για να μην μας πιάνει και ιστερία όταν βλέπουμε κόσμο στην Ερμό, έτσι.
Θέλεις να ακούσουμε κάποιον ειδικό?
Ρίξτε τώρα, αφού σε βλέπω.
Θέλεις τον κύριο Γαργαλιάνο ή τον κύριο Στεφανάδη?
Όχι, να ρίξεις εσύ αυτό που πιστεύεις ότι είναι καλύτερο. Γιατί το Στεφανέτο είχαμε μιλήσει.
Δεν είναι το θέμα ποιο είναι καλύτερο. Ναι. Είναι και οι δύο οι επιστήμονες θα λένε πάρα πολύ αναλυτικά.
Εμείς θα τους κρίνουμε ξέρω που να ξέρουμε.
Ας πάρουμε μια γεύση, για παράδειγμα, από τον κύριο Γαργαλιάνο.
Η κολχικίνη έχουμε απιά απόδειξη. Μάλιστα. Ότι μειώνει τη θνητότητα, μειώνει την ανάγκη εισαγωγών στο νοσοκομείο, κοντολογεί την εξέλιξη της νόσου. Πού τη μειώνει αυτό? Σε ανθρώπους που τη χρειάζονται. Ποιοι τη χρειάζονται? Άτομα κάποιας ηλικίας ή άτομα νεότερα που έχουν ένα κριτήριο αποσυνοσηρότητες. Αυτό ξεκίνησε από την καινοτόμο ιδέα του καθηγητή Σπύρου Δευτεραίου, του καρδιολόγου του φίλου,
ναι,
ο οποίος είχε μεγάλη εμπειρία στην καρδιολογία, στη χρήση της κολχικίνης. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή. Σχεδιάστηκε ένα πρωτόκολλο μικρό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βάλουμε πολλούς ασθενείς. Η μελέτη Γκρέκο δημοσιεύθηκε στο τζάμα, όπως θα το ξέρει και ο κύριος Δερμιτζάκης, σε ενδονοσοκομιακούς ασθενείς, που όμως δεν είχε τη δυνατότητα λόγω του μικρού αριθμού των ανθρώπων που περιελήφθησαν και βεβαίως χορηγήθηκε ενδονοσοκομιακά. Έδειξε αποτέλεσμα, αλλά βέβαια δεν μπορούσε να έχουμε συμπεράσματα. Παράλληλα με την ελληνική μελέτη, κινήθηκε ο Καναδάς, το Heart, Montreal Heart Institute. Μάλιστα. Και σχεδίασε μια μελέτη έξω νοσοκομιακά, δηλαδή ανθρώπους που είναι στο σπίτι.
Μάλιστα.
Με χορήγηση κολχικίνης. Αυτή λοιπόν η μελέτη, η οποία ανακοινώθηκε χθες μόλις,
ναι,
έδειξε σημαντικά αποτελέσματα όσον αφορά το θέμα της μη ανάγκης εισόδου στο νοσοκομείο, άρα μη εξέλιξη της νόσου, μείωση θνητότητας, για πρώτη φορά το έχουμε αυτό.
Μάλιστα.
Και βεβαίως προλαμβάνει την υπερφλεγμονώδη αντίδραση του ασθενούς.
Να το πάμε σιγά
αυτό
σιγά.
Αυτό βεβαίως δεν είναι πανάκια,
ναι,
αλλά οπωσδήποτε είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη.
Γαργαλιάνος, είπες?
Ναι, ο κ. Γαργαλιάνος.
Και αυτή αστρία, ναι, δύο μάλιστα, και να το πάμε σιγά σιγά. Καλημέρα στο Γιώργο.
Είναι μια αισιοδοξία.
Είναι σημαντικά. Έτσι, με την έννοια ότι τουλάχιστον για παράδειγμα το θέμα της θνητότητας, δηλαδή να μην σε σκοτώνει ο κορονοϊός, δεν το συζητάμε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, η μεγάλη διαφορά που υπάρχει είναι ότι η κολχική είναι ένα πολύ δοκιμασμένο φάρμακο, πολύ γνωστό σε αυτούς που ξέρουν εμείς άσχετοι είμαστε. αλλά επίσης ένα φάρμακο το οποίο ακριβώς επειδή είναι πολύ γνωστό και δεν χρειάζεται.
Χρησιμοποιείται
έρευνα,
βέβαια στην καρδιολογία, τώρα. Έτσι.
Επειδή δεν χρειάζεται R&D, ας πούμε, έτσι, δεν χρειάζεται έρευνα για να φτάσει κάποιος. Είναι ένα φτηνό φάρμακο. Άρα θέλω να πω ότι και το ξέρουν τι κάνει, τι δεν κάνει, αν έχει αλλεργία σε τεράστια. Και επίσης είναι βατό γιατί θα το αγοράσεις, ρε παιδί μου.
Βέβαια.
Γιατί για τα μονοκλονικά μας λέγανε χιλιάρικο και τα λοιπά.
Βέβαια, για να το σημειώσουμε, Γιώργο, αυτό δεν σημαίνει, όπως τόνισαν όλοι οι επιστήμονες, ότι τρέχουμε στα φαρμακεία να πάρουμε την κολχικίνη.
Ναι.
Αυτή θα χορηγείται βάση
μια διπλή.
Με ναι. ιατρική συνταγή μόνο και κυρίως στους συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Δεν πρέπει επίσης να την πάρουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν συγκεκριμένα νοσήματα, όπως νεφρική ανεπάρκεια, υπατική ανεπάρκεια και κάποια άλλα, που τα γνωρίζουν καλύτερα οι γιατροί.
Κοίτα, καλά κάνεις που τα λες και νομίζω ότι ίσως να ήταν σκόπιμο να έχουμε και μια επικοινωνία, να ρωτήσουμε και τα πέντε πράγματα που πιθανόν ο κόσμος να θέλει να ρωτήσει.
Θα το κάνουμε μετά τις 9.
Όμως, ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Ακόμα και καλά να είσαι. Το γιατρό σου δεν θα τον ρωτήσεις.
Βέβαια. Μα αυτό
τι
λέμε.
Είναι, ας πούμε.
Όχι, ρωτάμε τον γιατρό. Και σου λέει και στις νεότερες ηλικίες από 18 μέχρι 60 μπορούν να την παίρνουν οι ασθενείς με κορονοϊό εφόσον έχουν για ένα 48ωρο πυρετό. Αλλά πάντα με τη συμβουλή του γιατρού. Δεν λειτουργούμε μόνοι μας. Δηλαδή να πάμε να πάρουμε τώρα την κολχικίνη να την έχουμε.
Ακριβώς έτσι όπως το λέει ο Σιφ.
Ναι.
Δεν το κάνεις από πάρτι σου, ρε παιδί μου. Και να πω για την αλήθεια, επειδή είμαστε και στο πρόγραμμα των εμβολιασμών που λέγαμε τα προβλήματα που υπάρχουν, έτσι. Και τα οποία δεν μπορεί κανείς να πει, α, η Ελλάδα του δεν έχει φτιάξει το μηχανισμό. Άμα δεν υπάρχει εμβόλιο, τώρα τι να συζητάμε. Αλλά και στις περιπτώσεις που υπάρχει και η σειρά, σου είχε έρθει δηλαδή το SMS που λέει εμβολιάσου τότε, ρώτα το γιατρό σου. Εμείς τουλάχιστον οικογενειακώς τους ανθρώπους μας που είναι σε αυτές τις ηλικίες, οι 85άριδες την προηγούμενη εβδομάδα, οι 80άριδες αυτήν, πρώτα με το γιατρό. Πρώτα ρωτάς το γιατρό που ξέρει να εκτιμήσει αν αυτά που κουβαλάς μετά από 8 δεκαετίες ζωής είναι τέτοια που σου επιτρέπουν να εμβολιαστείς ή που δεν σου επιτρέπουν να εμβολιαστείς.
Ξεκινούν σε λίγο λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας-Τουρκίας στο περίφημο Ντολμά Μπαχτσέ. Από εκεί είναι το σημείο εκκίνησης των διερευνητικών. Ναι. Είναι το άλλο μεγάλο θέμα το οποίο δικαίως μας απασχολεί σήμερα.
Όπως το είπες, ακούστηκε και λίγο σαν συνταγή έτσι.
Τον Ντολμά Μπαχτσέ.
Το λέω να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν έδειξε σεβασμό, πήγε το μυαλό σου κατευθείαν σαν ντολμαδάκια. Αλλά τέλος πάντων. Παλάτι, παιδιά, τον Ντολμά Μπαχτσέ.
Θες να θυμηθούμε κάποιες δηλώσεις για το θέμα που έχουν γίνει κατά καιρούς.
Νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ τον κόσμο.
Λοιπόν.
Γιατί όπως είπαμε και πριν, δεν είναι ότι του κάτσε του καλαμαράκι Χάγη και λέει ρε παιδιά, πάμε στη Χάγη. Έχει γίνει τεράστιο debate, σας το λέω τώρα σε αυτά τα 30 χρόνια που ασχολούμαστε με τη δημοσιογραφία και τα εθνικά ιδιαιτέρως. Πάρα πολλοί υπουργοί εξωτερικών και σε κατηδίαν συζητήσεις λέγανε ότι η Ελλάδα έχει ένα μαξιμαλισμό σε απαιτήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Και μην αρχίσω τώρα να ανοίγω το off the record και να λέω φρασούλες έτσι για εντυπωσιασμό. Ούτως ή άλλως και δημόσιες δηλώσεις που έχει ετοιμάσει ο Ιωσήφ νομίζω ότι δίνουν ένα κλίμα για το πού θα μπορούσαν να πάνε οι διερευνητικές.
Ας ακούσουμε αρχικά τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τι έλεγε σχετικά με την υφαλοκρηπίδα και τη διαφορά αυτή που έχουμε με την Τουρκία.
Οι συμφωνίες είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η υφαλοκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και θα αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
Η διαπραγμάτευση λοιπόν ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία θα καταλήξει στο να πάρουμε εμείς το μεγαλύτερο μέρος. Η Τουρκία το μικρότερο.
Ναι, αλλά μιλάει για μια εποχή όπου ας πούμε το περιθώριο να προσυμφωνήσουμε στο πάνω κάτω που είμαστε με τους Τούρκους ήταν σε διαφορετικό επίπεδο. Δηλαδή τότε οι γαλάζιες πατρίδες ούτε είχαν ακουστεί.
Ναι, ναι.
Και αργότερα όταν ακούστηκαν θεωρούσαμε ότι αφορούσαν, ξέρω εγώ, μια μειονότητα εθνικιστών στην Τουρκία, ενώ τώρα είναι η επίσημη γραμμή. Αστερίσκος είναι από την πλευρά μου, γιατί πραγματικά μπορεί να έχεις απορρίψει μια λύση στο παρελθόν, όπως η Χάγη, που το έκανε το ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτό, και τώρα να το επικαλείσαι, χωρίς να σημαίνει ακριβώς το ίδιο πράγμα.
Ναι, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Λοιπόν, περίμενα να ακούσουμε για παράδειγμα τώρα Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα για το συγκεκριμένο θέμα.
Τη μία βασική μας διαφορά με την Τουρκία, που είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Είναι μια διαφορά την οποία θέλουμε και μπορούμε να τη συζητήσουμε. Και αν κάποιοι αισθάνονται ότι έχουν το δίκαιο με το μέρος τους, τότε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από το ενδεχόμενο αυτή η μία διαφορά την οποία έχουμε και αναγνωρίζουμε την Τουρκία να καταλήξει στη Χάγη σε ένα διεθνές δικαστήριο το οποίο θα αποφανθεί για το ποιος τελικά έχει δίκιο και το ποιος έχει άδικο. Όποιος έχει το δίκιο με το μέρος του δεν φοβάται. Αυτός ο οποίος φοβάται και αυτός ο οποίος εκφράζει νευρικότητα είναι αυτός που δεν έχει το δίκιο με το μέρος του.
Για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, οποιαδήποτε εθνική στρατηγική με αρχή, μέση και τέλος πρέπει να έχει ως στόχο τον τερματισμό των εκβιασμών από την Τουρκία, την επανεκκίνηση του διαλόγου των διερευνητικών για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη και αν αυτές δεν καταλήξουν το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.
Λοιπόν, τη Χάγη όπως καταλάβατε δεν την απορρίπτει κανένας από τους δύο τουλάχιστον πρόσφατους πρωθυπουργούς για να μην ξεχνιόμαστε και είναι και μια πολιτική γραμμή η οποία όπως ακούσατε από τη δήλωση του Μακαρίτη του Κωνσταντίνου του Μητσοτάκη, έτσι, δεν ήταν στο τραπέζι ως μια επιλογή. Σήμερα όμως έχουμε διαφορετικά δεδομένα και στα αλήθεια τι σημαίνει διερευνητικές που δεν είναι διαπραγματεύσεις. Καλώς τον Αλέξανδρο τον Δεσποτόπουλο, πολύ γνωστό διεθνολόγο και φίλο της εκπομπής. Καλώς τον, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα. Ο δεύτερος τίτλος του φίλου της εκπομπής μου αρέσει πιο πολύ.
Να είσαι καλά. Τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε. Ας πούμε ότι πάμε στο τραπέζι, εμείς από τη μια πλευρά με τον Αποστολίδη, οι άλλοι από με τον Ονάλ και οι δύο έμπειροι κτλ. Και λένε τελείως διαφορετικά πράγματα. Τα σπάμε, λοιπόν, φεύγουμε ανέμακτο.
Να το οπτικοποιήσουμε λίγο. Mm-hmm. Μάλλον δεν μπορούμε να το οπτικοποιήσουμε, να το φανταστούμε. Mm-hmm. Έχουμε τρεις διαπραγματευτές από τη μία πλευρά και τρεις από την άλλη. Ξεκινάνε λοιπόν οι Τούρκοι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Βρε Έλληνες, πολλά όπλα έχουμε μαζέψει στο κέντρο του Αιγαίου. Δεν θέλετε λίγο να αποσυμφορήσουμε τα νησιά από τα όπλα για την ειρήνη? Απαντάμε εμείς εκεί ότι αυτά τώρα άσθετα. Πάμε να δούμε την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, που αυτό μας ενδιαφέρει. Αν εκεί οι Τούρκοι πούνε εντάξει, ας τα αφήσουμε τα άλλα για λίγο στην άκρη, τότε θα έχουν έρθει με διάθεση πραγματικής διαπραγμάτευσης. Αν πούνε όχι, αυτά πρέπει να συζητήσουμε τώρα, mm-hmm. τότε θα οδηγηθούμε σε ναυάγιο. Έχω την αίσθηση ότι θα υπάρξει το πρώτο σενάριο. Ότι ναι, μεν οι Τούρκοι θα πούνε καλημέρα, θέλουμε να συζητήσουμε και αυτά. Εμείς θα πούμε άστε τα αυτά τώρα στην άκρη. Θα πούνε εντάξει, ας τα δούμε αργότερα οι Τούρκοι, για να έχουν την έξαθεν καλή μαρτυρία για το εσωτερικό της χώρας τους. Και θα πούμε πια σε μια κουβέντα και όχι διαπραγμάτευση, όπως πολύ σωστά είπατε, σε μια συζήτηση που μπορούμε να συγκλίνουμε.
Αλέξανδρε Δεσποτόπουλε, ξέρετε τι δεν καταλαβαίνω. Οι Τούρκοι έχουν να κερδίσουν από αυτή την διερευνητική συνάντηση την έξωθεν καλή μαρτυρία. Και μάλιστα έχουν βάλει και στο τραπέζι το κομμάτι που αφορά τις κυρώσεις. Είπαν όταν έχεις κουβέντα τέτοια, ας πούμε, δεν υπάρχουν κυρώσεις στο τραπέζι. Εμείς τι ακριβώς κερδίζουμε πηγαίνοντας στις διερευνητικές?
Η αλήθεια είναι ότι οι Τούρκοι έχουν τον φόβο του Biden τώρα. Έχουν τον φόβο των Αμερικανών και φοβούνται ότι οι Αμερικανοί θα ασκήσουν πιέσεις στην Ευρώπη προκειμένου να γίνει και αυτή πιο ενεργητική έναντι της Τουρκίας. Και επειδή έχουμε και τη σύνοδο κορυφής την 25η Μαρτίου, θέλουν να ρίξουν τους τόνους. Και το έχουν κάνει και με άλλους τρόπους.
Κερδίζουν κάποιο
πολιτικό.
Κερδίζουν ένα πολιτικό χρόνο, αν μη τι άλλο.
Ναι, δηλαδή θέλουν να δουν πού το πάει Biden. Στείλανε πρέσβη στην Ισραήλ μετά από δύο χρόνια. Έστειλε ο πρόεδρος Ερντογάν στον πρόεδρο Μακρόν επιστολή αυρότητας. Προτείνουν στους Αμερικάνους να κάνουν μια κοινή επιτροπή για τις 400. Εμείς έχουμε σκοπό εδώ να δούμε την Τουρκία πραγματικά αυτόν τον τακτικό ελιγμό να τον υιοθετήσει σαν μια αλλαγή στρατηγικής. Θα μου πείτε τώρα, υπάρχει περίπτωση η αναθεωρητική Τουρκία να αλλάξει ξαφνικά και από διάολος να γίνει άγγελος? Δεν το πιστεύω. Παρ' όλα αυτά όμως, η πίεση δική μας πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Προς την κατεύθυνση του διαλόγου. Φαντάζομαι ότι δεν θέλουμε κάτι διαφορετικό. Η Ελλάδα χαίρεται που η Τουρκία επανέρχεται στο τραπέζι. Μένει να φανεί αν το εννοεί, αν όχι.
Ένα τελευταίο.
Φανταστείτε μόνο να πω και αυτό. Όλο αυτό το διάστημα που είχαμε αυτές τις πειρατικές ενέργειες στην Τουρκία, στην Μεσόγειο, και εμείς λέγαμε να τα μαζέψει και να έρθει για διάλογο, να μάζευε τα σκάφη η Τουρκία και να έλεγε πάμε τώρα για διάλογο, και εμείς να λέγαμε όχι, δεν ακολουθούμε. Θα ήταν και οξύμορο από πλευράς μας.
Ένα τελευταίο που αφορά αυτό που οι περισσότεροι θεωρούν ως πιθανότερο σενάριο, δηλαδή τη διακοπή. Να μην τα βρούμε. Πάρα πολλοί συναδελφοί σας το γράφουν και σε πολιτικό επίπεδο εκφράστηκε και ο κ. Σαμαράς, έτσι. Αναρωτιέμαι όμως, εάν διακοπούν οι διερευνητικές, γιατί δεν συμφωνούμε στην ατζέντα, εμείς αυτό θα θα το εισπράξουμε θετικά από τους υπόλοιπους, θα το εισπράξουμε αρνητικά από τους υπόλοιπους. Θα πυροδοτήσει νέα ένταση στο Αιγαίο.
Επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ είμαι από αυτούς που εκτιμώ, μειοψηφία μάλλον, ότι δεν θα έχουμε σήμερα ναυάγιο.
Ναι, το κατάλαβα.
Το κρατάμε στην άκρη, διότι βλέπω μια γενικότερη προσπάθεια της Τουρκίας να φανεί αυτή την περίοδο.
Το είπες πολύ, πολύ γλαφυρά και, πολύ, και
το
για τους Ισραηλινούς, μια χαρά, το καταλάβαμε μια χαρά.
Ότι είμαι το καλό παιδί. Αν όμως τα πράγματα δεν πάνε καλά σήμερα και έρθουν οι Τούρκοι κάθετοι και πούνε όχι, συζητάμε και αποστρατικοποίηση, γκρίζες ζώνες και τα διακόπτουμε όλα, ναι θα έχουμε ναυάγιο, θα αρχίσει ένα blame game. Θα αρχίσει δηλαδή μια.
Ποιο από του δύο μα φταίει που φτάσαμε στην Ελλάδα.
Ποιο από του δύο φταίει. Οι Τούρκοι θα λένε ότι να, οι Έλληνες δεν θέλουν να συζητήσουν, να μα κοροϊδεύουν. Εμεί λέμε να τα συζητήσουμε. Δεν θέλουμε. Εμεί θα του λέμε ότι θέτουν θέματα κυριαρχία που κανένα κράτο δεν θα συζητήσει. Και εκεί θα μπούμε προφανώ σε μια νέα περίοδο ένταση. Κανεί δεν μπορεί να αποκλείσει εκεί ότι η Τουρκία για να πιέσει ξανά τα πράγματα θα βγάλει πάλι το Old Race στην υφαλοκρηπίδα. Και εμείς πια θα πάμε στην Ευρώπη να πιέζουμε για τις κυρώσεις και θα πάμε και στους Αμερικανούς και θα πούμε να, οι Τούρκοι δεν βάζουν μυαλό. Είναι οι Τούρκοι που ξέρουμε.
Την καλημέρα μας, Αλέξανδρε.
Εκεί θεωρώ ότι δεν θα θέλουν οι Τούρκοι να οδηγήσουν τα πράγματα εκεί. Θα κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία σήμερα και θα προσποιηθούν τα καλά παιδιά.
Το κρατάμε και μακάρι να πέσεις μέσα. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, φίλος εκπομπής, αφού αυτό το τίτλο θέλει και εξαιρετικός διεθνολόγος. Να είσαι καλά. Την καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.